Pavlusning Filemonga maktubi. 1-bob. Iso Masihga qilgan xizmatim tufayli qamoqda bo'lgan men Pavlusdan hamda birodarimiz Timotiydan sevikli hamkorimiz Filemonga salom. Singlimiz Affiya bilan safdoshimiz Arxippusga, shuningdek xonadoningda yig'ilib turadigan iymonlilar jamoatiga ham salom yo'llaymiz. Otamiz Xudo va Rabbimiz Iso Masih sizlarga inoyat va tinchlik ato qilsin. Ey Filemon, men ibodat qilganimda seni eslab, har doim Xudoyimga shukr aytaman. Chunki sening Rabbimiz Isoga bo'lgan iymoning va barcha aziz birodarlarga bo'lgan muhabbating haqida eshitib turibman. Ibodatim shuki, birgalikda baham ko'rayotgan iymonimiz sening hayotingda samara bersin. Iso Masih uchun qilishimiz kerak bo'lgan yaxshiliklarni chuqurroq tushunishingga olib kelsin. Birodarim, sen tufayli birodarlarning ko'ngli tinch. Sening mehr-muhabbating menga katta sevinch va tasalli berdi. Filemon, sen ham men ham Masihga ishonamiz. Shuning uchun men senga o'z burchingni bajargin deb buyurishga haddim sig'adi. Ammo sen meni yaxshi ko'rganing uchun iltimos qilishni afzal ko'rdim. Iso Masih tufayli qamoqda bo'lgan, yoshi o'tib qolgan men Pavlus, mahbusligimda iymon orqali menga o'g'il bo'lib qolgan Onisimus uchun sendan iltimos qilyapman. Onisimus bir vaqtlar senga foydasiz edi. Endi esa u senga ham, menga ham foydalidir. Ko'zimning oq u qorasiday bo'lib qolgan Onisimusni sening oldinga qaytarib yubordim. Men xushxabarni targ'ib qilganim uchun qamoqda yotibman. Onisimusning yonimda qolishini, sening o'rningga menga xizmat qilishini xohlar edim. Ammo sening roziligingsiz hech bir ish qilishni xohlamadim. Chunki sening iltifotingni majburiy emas, balki ixtiyoriy bo'lishini istadim. Balki sen Onisimusni abadiy qaytarib olishing uchun u sendan vaqtinchalik ajralgandir. Endi u senga faqatgina qul emas, balki quldan yuqori, sevikli birodaringdir. Men uni juda qadrlayman. Ishonchim komilki, u senga qul sifatida ham, Rabbimiz Iso orqali birodaring sifatida ham yanada qadrliroqdir. Agar sen meni Rabbimiz xizmatidagi safdoshing deb bilsang, Onisimusni meni qabul qilganday qabul qilgin. Mabodo u senga zarar keltirgan bo'lsa yoki sendan qarzdor bo'lsa, buni mening zimmamga yukla. Men Pavlus quyidagini o'z qo'lim bilan yozyapman. Men qarzingni to'layman. Sen o'z hayoting uchun mendan qarzdor ekanligingni aytishimning esa hojati yo'q. Ha, birodarim. Rabbimiz Iso tufayli mendan bu iltifotingni ayama. Masih haqqi hurmati jonimga oro kirgin. Sen mening so'zlarimga quloq solib, aytganlarimni qilasan. Ha, bundan ham ko'prog'ini bajarasan deb ishonganim uchun bularni yozdim. Bundan tashqari menga biror turar joy ham tayyorlab qo'ygin. Chunki Xudo ibodatlaringizni eshitib, meni yana sizlarning oldingizga qaytarishiga ishonaman. Men bilan birga Iso Masih nomi uchun mahbus bo'lgan Epafras, hamkorlarim Mark, Aristarxus, Dimas, Luqo senga salom yo'llayaptilar. Rabbimiz Iso Masihning inoyati sizlarga yor bo'lsin.